9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu još jedna runda pregovora Beograda i Prištine. U Londonu sahrana Margaret Thatcher. Na Beogradskom festivalu igre predstava baletske kompanije iz Firence. Igraće se revanš mečevi polufinala Fudbalskog kupa Srbije. Novak Đoković se oporavi od povrede, u Monte Carlo igraće se Južnim. U Beogradu, Novom Sadu 10, Nišu, Kragujevcu 7, danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
U ovom trenutku pregovori.
Dakle, kao što ste čuli, danas se nastavljaju pregovori u Briselu. Da li diplomatija uspjela u prethodne dve nedelje da uradi dobar posao i približi stavove Beograda i Prištine, saznaćemo tokom dana. Ovoga jutra dve delegacije u Briselu nastavljaju pregovore. Zbog toga je odloženo i usvajanje izveštaja Evropske komisije o Srbiji. U slučaju da se dve strane dogovore, komisija bi brzo mogla da ga uvrsti u izveštaj. U našoj delegaciji i ovaj put, pored premijera Ivice Dačića, bit će i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Beograd je obavestio Briselo o minimumu svojih zahteva ispod kojih neće ići, dok je kosovska strana saopštila da je Ahtisarijev plan njihov kompromis. Pregovore će i danas pratiti Dušan Gajić. Dušane, da li su počeli pregovori?
U ovom trenutku pregovori još uvijek nisu počeli. Očekuje se, prema najavama koje smo mogli da dobijemo juče, da pregovori počnu u svakom slučaju pre podne. Pominjeno je da će to biti negde oko 10 sati i kao u ranijim slučajima da će početi odvojenim susretima Catherine Ashton sa dvojicom premijera, da bi se onda u toku popodneva oni našli na zajedničkom sastanku. Dakle, scenario sastanka sličan prethodnim rundama.
Poziv je stigao lično od Catherine Ashton. Da li se već sada zna, da li će ona posredovati u današnjim pregovorima?
Da, svakako. Catherine Ashton ostaje u ulozi posrednika, doduše nakon posljednje runde pregovora koja je bila 2. aprila i koja se nije završila konačnim dogovorom, ona je rekla da je to bio posljednji formalni sastanak u ovom krugu pregovora. Međutim, konsultacije i kontakti koji su usledili između 2. aprila i danas očito su doveli do toga da se učini posljednji pokušaj, kako se to ovdje opisuje, posljednji pokušaj da se bar u ovom trenutku dođe do dogovora između Beograda i Prištine, i kao i do sada, njih će te pregovore voditi Catherine Ashton.
Juče u posljednjem trenutku odložen izveštaj Štefana Filea o Srbiji, odnosno o napretku Srbije, i negde postoji mogućnost da ukoliko se danas dve delegacije dogovore da se taj izveštaj nađe u tom izveštaju. Da li se zna kada će se taj novi detalj iz izveštaja Štefana Filea saopštiti javnosti?
Juče je praktično izbjegnuto da bude usvojen izveštaj koji ne bi bio pozitivan za Srbiju, jer samom činjenicom da nije došlo do dogovora između Beograda i Prištine do juče, kada je trebalo da izveštaj bude usvojen, nedostajao je važan i zapravo ključni element u tom izveštaju koji bi omogućio da ocena napretka u takozvanoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, da ta ocena bude pozitivna. Tako da je moguće da već krajem nedelje taj izveštaj bude usvojen i zvanično, ali ovoga puta kompletiran ishodom današnje runde sastanka.
Potpredsjednica vlade Suzana Grubišić je juče rekla da je nezvanično čula da će izveštaj biti konačno pozitivan za Srbiju. Da li ti imaš nekih još detalja?
Izveštaj je u onom delu koji se odnosi na sprovođenje unutrašnjih reformi u Srbiji u posljednjih recimo 6 mjeseci nije sporan. Dakle, to nije, bez obzira što ima i kritika na neke stavke, da tako kažem, to ne bi bio deo izveštaja koji bi eventualno blokirao Srbiju u sljedećim koracima.
Dušane, hvala najljepše na ovim informacijama. Verujem da ćemo se čuti i tokom dana. Iz Brisela se javio naš dopisnik Dušan Gajić.
I u Strasburu bi o napretku Srbije u evropskim integracijama danas trebalo da raspravlja i Evropski parlament, ali je ta rasprava postala neizvesna posle vesti o tome da se razgovori u Briselu nastavljaju. Beogradski i prištinski analitičari ocenili su da bi u devetoj rundi dijaloga Beograd i Priština mogli da postignu dogovor koji bi uvažio minimum zahteva Beograda i otvorio vrata za nove korake na evropskom putu dve strane. Predsjednik Tomislav Nikolić je rekao da postoji granica koju Srbija ne sme da pređe.
Sasvim je jasno da postoji granica koju Srbija ne sme da pređe. Ta granica je potpuno prostiranje institucija iz Prištine na celu teritoriju Kosova i Metohije, posebno prostiranje na četiri opštine na severu Kosova i Metohije, jer bi to značilo da Srbi nestaju sa prostora Kosova i Metohije, da mi ćutimo, a priznajemo nezavisnost Kosova i Metohije, da su u Srbiji na vlasti licemerni ljudi, što apsolutno nije tačno. Mi imamo podršku građana za ovakvo ponašanje, to je očigledno.
Idemo sada na sever Kosova, tamo je Tanja Vujisić. Tanja, kakva su očekivanja tamošnjih Srba od današnje runde pregovora Beograda i Prištine?
Pa tako da oni obično građani imaju vrlo malo informacije i onome što se do sada dešava u Briselu, kao i o tome šta će se danas dogoditi na pregovorima. To često se ponavljaju jer njih zanima šta ako se nešto bude dogovorilo, šta će to značiti na terenu i šta će to promeniti u njihovom svakodnevnom životu. Ne mogu da kažem da postoji neka uznemirenost, prosto sve ovo jako dugo traje, ipak se očekuje da se vidi da li će to što će možda biti dogovoreno biti aktisarni plan, pošto se to prosto provlačilo i kroz medije i kroz neke razgovore u proteklih nekoliko dana. Ono što jeste činjenica je da su ljudi odlučni da ostanu ovde i da ne dozvole nikakvo gašenje srpskih institucija. Ja sam predlažem da čujemo i nekoliko građana iz jednog dela Kosovske Mitrovice, prosto njihov stav o pregovorima i o tome šta je za njih prihvatljivo.
Nikakvu informaciju nisu voljni da daju, jednostavno nas drže u neko iščekivanje ili neku zebnju, tako da verujte mi da i sada moramo samo žele da nas iscrpljuju, međutim neće moći ni da nas iscrpe, ni da nas uplaše u našim zahtevima.
Mi znate da smo opstali na ovim prostorima zahvaljujući tome što smo koliko toliko uspeli da organizujemo sami sebe kroz te institucije, mi zaista nemamo alternative. Osim da čuvamo i gajimo to što smo uspeli za zadnjih 10 godina, da tako kažemo, održi.
Dakle, bili su to neki od Srba koji žive na severu Kosova i Metohije, koji takođe danas prati šta se dešava u Briselu. Naša koleginica Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice zbog tehničkih problema. Ovde ćemo se zaustaviti.
Slušate Radio Beograd 1. Za samo dve nedelje od početka nacionalne kampanje Prijavi korupciju, koju je pokrenula Agencija za borbu protiv korupcije, na desetine ljudi javilo se da podnese prijave ili da se informiše kako to zvanično da uradi. Od toga 31 osoba je poslala elektronsku predstavku na sajt. Najviše prijava odnosilo se na zloupotrebu službenog položaja i mito u zdravstvu, na rad tužilaštva i sudova i korupciju prilikom otvaranja stečaja u preduzećima. Javna tužilaštva godišnje pokrenu između 2500 i 3000 istraga o delima koje imaju elemente korupcije, a tužilaštvo za organizovani kriminal nešto više od 100. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj presuda ipak ne prelazi desetak.
Za veliki broj podstanara u Beogradu koji ispunjavaju uslove, neprofitni stanovi izgledali su kao spas. Međutim, tek kada se usele, stanari shvate da mnogo toga nije u redu. Zato stanari novobeogradskog naselja ulici Mileve Marić-Ajnštajn večeras protestuju jer smatraju da su zakinuti, kaže za Vesti u 9 Miloš Tucović, jedan od članova tima građana koji su se organizovali da bi se izborili za svoja prava.
Celokupno naselje nema upotrebnu dozvolu naših zgrada. Zatim, neprofitabilna cena kvadratnog metra u iznosu od 1048 evra, jer je ta cena, znači, bila sasvim drugačija u naselju koje je građeno pre nas u Dušanovu Kasovića po ceni od 750 evra. Zatim, dokazano u nekoliko slučaja korisna površina stana u odnosu na onu koja je prikazana u ugovoru, pa su kasnije rađeni aneksi da nisu ti stanovi tog iznosa kao što je prikazano, gde su napravili terase koje nemaju odgovarajuću širinu, kao i druge prostorije u stanovima gde su dimenzije ispod propisanih minimuma. Izuzetno loš kvalitet parketa, zgrade su popucale, pojavila se buđ, pojavila se voda.
Narednih dana stanari ovog naselja očekuju sastanak sa nekim od predstavnika grada. Inače, neprofitne stanove mogli su da kupe zaposleni u javnim gradskim preduzećima, školstvu, zdravstvu, sudstvu, policiji, mladi bračni parovi i sportisti.
U 9 časova 10 minuta o događajima u svetu. Iako je Margaret Thatcher želela skromnu sahranu u krugu porodice, kako se ne bi trošile pare, posljednji ispraćaj britanske premijerke bit će uz najveće državne počasti u katedrali Svetog Pavla u Londonu. Pored 2000 ljudi, sahrani će prisustvovati i kraljica Elizabeta II. Dva dana ranije održana je generalna proba ceremonije sa replikom kovčega i do detalja su isplanirane mere obezbeđenja. U Londonu je Dejan Čelovski, novinar BBC-a. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati ceremonija u Londonu?
Jako to formalno nije, ova sahrana će imati sva obeležja državne sahrane, dakle zvaničan status ove sahrane, ceremonijalna sahrana sa vojnim počastima. Margaret Thatcher je bila dosta kontroverzan lik u britanskoj istoriji, iako je niko ne može osporiti da je bila velikan svakako kraja 20. veka. Tako da ova sahrana zapravo počinje za nekih sat i po vremena, kada će njeno telo pogrebnim kolima biti prebačeno iz kapele u Westminsteru, dakle u zgradi parlamenta, u jednu drugu manju crkvicu u blizini katedrale Svetog Pavla, gde će se i održati zapravo sama ceremonija u kojoj počinje tačno 11 sati po lokalnom vremenu, a u samoj crkvi, što je veoma bitno, dakle u Svetom Pavlu, u samom katedrali, bit će kraljica, njen muž, princ Filip, od Edinburga, bit će skoro 2300 zvanica, svi su pozvani po nalogu Margaret Thatcher, koji je očigledno, kako se ovdje izveštava, dosta pažljivo isplanirala sobstveni pogreb. Grad će biti, barem centar grada, će skoro biti zatvoren za saobraćaj. Očekuje se da će prekid saobraćaja, barem što se tiče ulice, trajati negdje do 3 posle podne.
Dene, prethodnih dana čitali smo da je policija bila u kontaktu sa onima koji su se radovali smrti Margaret Thatcher kako bi se sprečili bilo kakvi neredi. Da li su mere bezbednosti u Londonu povećane?
Mere bezbednosti su od početka je planirano da budu dosta povećane, a od ovih napada u Bostonu, dakle ovih bombaških napada, pre sad ima skoro dan i po, pripravnost je utoliko veća. Policija jeste bila u kontaktu, tvrdi da sa onim koji su najavljivali da će protestovati, a zapravo ne zna se ni koliki će broj ljudi i izaći na ulice.
Hvala na ovim informacijama direktno iz Londona. Tokom dana pratit ćemo sahranu bivše britanske premijerke Margaret Thatcher. Za vesti u 9 govorio Dejan Čelovski, novinar BBC-a.
A što se još dešava u svetu, pripremila je Jelena Vidić.
Prema najnovim podacima, u jučerašnjem snažnom zemljotresu u Iranu poginulo je više od 70 ljudi. Snažan zemljotres, jačine 6,8 stepeni, pogodio je rano jutro severnu obalu Papue Nove Gvineje, gde je izazvao paniku stanovništva i strah od cunamija. Za sada nema podataka o šteti ili povređenima. Treća žrtva bombaškog napada na Bostonskom maratonu je jedan kineski državljanin, javljaju agencije. Još jedan kineski državljanin je povređen, ali je posle operacije u stabilnom stanju. I dalje se ne zna ko je podmetnuo bombe, niti se zna motiv napada. Američki istražni organi saopštili su da su korišćene eksplozivne naprave napravljene od ekspres lonaca i metalnih predmeta. Na masovnim protestima u Venecueli posle predsjedničkih izbora 7 ljudi je poginulo, a više od 60 povređeno. Zvanični pobednik izbora Nicolas Maduro, naslednik Huga Chavesa, je za žrtve na demonstracijama optužio opoziciju i zabranio proteste planirane za danas.
Širom sveta, uključujući i Srbiju, obeležava se dan hemofilije. U našoj zemlji, prema podacima, oko 500 ljudi boluje od hemofilije, a svake godine se pojavi u proseku 8 novih pacijenata. Hemofilija je urođeni poremećaj izgrušavanja krvi. Najveći problem hemofiličara je snabdevanje efikasnim lekom. Krvarenja se najčešće javljaju s globovima, a za zaustavljanje krvarenja postoji efikasan lek. Zbog dugogodišnjih problema u snabdevanju tim lekom, u Srbiji veliki broj osoba sa hemofilijom ima oštećene zglobove i mišiće. Obolelima se preporučuje i bavljenje sportom, što doprinosi očuvanju zglobova.
Udruženje Roditelj danas u Užicu organizuje besplatne preglede i obuku za montažu autosedišta za decu. Poražavajući podaci slične prošlogodišnje akcije, opredelili su udruženje da se ponovo posveti jačanju svesti o važnosti pravilne upotrebe dečijih sedišta. Iz Užica, Zoran Žeravčić.
Važno je da se dečija autosedišta koriste, ali isto tako da budu adekvatna uzrastu deteta, pravilno montirana, a deca pravilno vezana kaiševima. Prošlogodišnji pregled pokazao je da se greši u mnogo čemu, kaže Marina Jeftović iz udruženja Roditelj.
Čak 10 od 11 pregledanih autosedišta nije bilo pravilno montirano ili deca nisu bila pravilno vezana, uključujući i moje dete, tako da smo maltene pro forme imali to autosedište.
Uz asistenciju policije i stručnjaka iz autoškole, danas će roditelji dobiti savjet o pravilnoj montaži i korišćenju dečjih autosedišta, dodaje Marina Jeftović.
Sam pregled traje 10 do 15 minuta. Također pozivamo i buduće roditelje, dakle trudnice, da dođu po savjet i flajere vezane za izbor prvog autosedišta.
Na važnost pravilnog izbora i upotrebe dečjih autosedišta govori podatak da su prošle godine deca bila učesnik u više od 1500 saobraćajnih nezgoda.
U vestima najavljujemo da će predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić raspisati izbore za odbornike Zemunske skupštine. Prethodni izbori za Skupštine opštine Zemun održani su u junu 2009. godine.
U 9:16, govorimo malo o kulturnim dešavanjima, baletska kompanija iz Firence Mađo Danca nastupit će večeras u operi Madlenijanumu u Zemunu u okviru Beogradskog festivala igre. Istim komadom predstavit će se sutra uveče i novosadskoj publici u Srpskom narodnom pozorištu. Detaljnije Irina Stojanović.
Baletske koreografije kojima će se predstaviti italijanska trupa Mađo Danca inspirisane su velikim delima italijanskih kompozitora. U baletskoj predstavi sarađuju tri koreografa: Italijan Francesco Ventrilja, Angelin Preljokaž, francusko-albanskog porekla, i Grk Andonis Fonjadakis. Nekadašnjeg baletskog prvaka Francesca Ventrilju beogradska publika upoznala je 2008. godine na festivalu igre, kada je kao igrač Milanske skale nastupio u predstavi Mediteraneo Maura Bigonzetija. Prvo izvođenje predstave na sceni opere Madlenijanum počinje koreografijom Ventrilje inspirisanom baroknim delom Stabat Mater Giovannija Battiste Pergolesija i slikom skidanja Isusa sa krsta iz 14. veka.
E poi arriviamo allo Stabat Mater.
Evo nas kod baleta Stabat Mater, dakle sa likovima koji su 12 apostola, Hrist i Marija, u ulozi Jezua, dakle to je naša zvezda, Alessandro Riga. Mariju će igrati balerina Suzana Salvi, a 12 apostola će igrati 12 naših igrača.
12 apostoli sono 12 dei nostri ragazzi.
Komad Svadba Andonisa Fonjadakisa inspirisan je muzikom Igora Stravinskog, dok je koreografija Anželina Preljokaža u komadu Anuncijacija inspirisan muzikom Antonija Vivaldija i slikom Leonarda da Vincija, koja se čuva u Firentinskoj galeriji Uffizi.
Evo sada i dobre vesti za ljubitelje tenisa. S nama je Miroslav Nešić. Dobro jutro.
Jeste, oko 14 časova Novak Đoković će početi meč drugog kola na turniru Monte Carlo, a rival će mu biti Rus Mihajl Južni. Znači, Novak se oporavio od povrede, igraće. U 18:45 vaterpolisti Crvene zvezde će u gostima sa mađarskim Segedom početi prvu utakmicu četvrtfinala Lige šampiona. U istom takmičenju Partizan će u 20 časova dočekati ruski Spartak. Uprkos kvalitetima rivala, trener Partizana Vladimir Vujasinović očekuje pobedu svog tima.
Ekipa koja nam dolazi je jedan iskusni tim. Neki igraju više od decenije zajedno u tom istom klubu. Igraju dobro, čvrsti su, jaki su, ali mislim da možemo da igramo sa njima potpuno ravnopravno i da imamo igru koju možemo da dođemo do pobede.
Fudbal, posle današnjih revanš utakmica znaćemo ko će se plasirati u finale domaćeg kupa. U 16 časova OFK Beograd će dočekati Vojvodinu, koja iz prvog duela ima prednost od 1-0. Istovetnu zalihu ima i Javor, koji će večeras u 20 časova kao gost početi duel sa Jagodinom. A popodne od 16 časova na programu je i preostala utakmica 19. prvenstvenog kola Rad Spartak.
O rezultatima ćemo detaljnije govoriti tokom dana na Radio Beogradu 1.
Tokom emisije dobili smo informaciju od našeg izveštača u Strasburu da će Evropski parlament danas ipak raspravljati o napretku Srbije u evropskim integracijama, iako je to bilo neizvesno zbog nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, potvrdio je našem radiju da će dakle njegov izveštaj o Srbiji danas biti jedna od tema u Evropskom parlamentu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Do sadašnjim izmenama zakona o radu nisu zadovoljni ni poslodavci ni zaposleni. I jedni i drugi tvrde da zakon mora da se menja. Trn u oku je zloupotreba rada na određeno i isplata otpremnina. Šta i kako menjati? Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu 13, u Novom Sadu, Kragujevcu 14, u Nišu 9 stepeni i pred nama sunčan, topao dan s temperaturom do 22, u Beogradu 21 stepen, slično vreme sve do nedelje, a onda u nedelju ponovo moguće kiše.
I ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dragan Radulović, Aleksandar Radović, Miroslav Vojvodić, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. 17. april izgleda po svemu sudeći u narednim godinama, pamtiće se kao dan toplih napitaka. Naime, Indija će danas proglasiti čaj za nacionalno piće, a u svetu se današnji dan obeležava i kao dan espresso kafe. Po čemu je još poznat 17. april, čućete tačno u 9:30 u našoj emisiji Dogodilo se na današnji dan. Prijetno!